Ja, v letošnjem letu smo bili po krajovnih skupnostih precej pridni, z željo, da imamo tam še ene druge načrte, ki se bojo v letih 26 in 27 zložili. Si pa ne moremo privoščiti, da se čaka na leto 2048, da bo cesta Hrastnik-Zidani most dobila svojo povezavo tudi v Zidane most.
Pozdravljeni, gost tokratnega podcasta Župan pred mikrofonom je spet hrastniški župan Marko Funkl. Prijazno dobrodošli, gospod župan.
En lep ponoven pozdrav v naš podcast.
Komunalne stvari danes obdelujeva, infrastrukturo, nikoli končana zgodba pravzaprav, ne?
Res je in včasih nimamo občutka, koliko stvari se v prostoru dogaja, pa koliko se jih bo še zgodilo in zato je prav, da tudi povemo malo, kaj se je in kaj se še bo naredilo.
Torej, greva na ceste, začneva tam recimo na Dolu, proti Brnici, Slatno Brnica, to cesto.
Ja, državne ceste so v resnici najbolj obremenjena težava občine Hrastnik in ne le občine Hrastnik. Naj povem, da je če gremo dol od Marnega proti Hrastniku, že nekaj let pobuda za ureditev umiritve prometa na Slatnem, ureditev novega prehoda za pešce, ker tam imamo šolsko pot, kjer ni mogoč prehod za pešce za naselje Slatno, se pravi za tiste, ki pridejo dol, morajo jeti po državni cesti ali pa prečkati državno cesto, tako da ta projekt je po zagotovilih direkcije na sestanku, katerem smo bili, predviden v letu 26, da se uredi. Če gremo naprej po tej isti
cesti. Torej, prehod za pešce.
Prehod za pešce in umiritev prometa, ter tudi prestavitev avtobusne postaje, vsaj ena na tem delu, ki je trenutno mečkano na narodni lokaciji. Če gremo po tej isti cesti navzdol, pridemo do Dola, kjer se pri podjetju Forstek začne pač cesta, ki ne more biti v ponos ne občini, še manj pa državi, ker gre za državno cesto. Mi si prizadevamo, tri pogoje še ima ta cesta, ki morajo biti odkljukani, da lahko začnemo z ali gradno lokalnega odseka ali državnega. Oba sta povezana, oba potrebujemo, ne? Namreč eno dovoljenje oziroma soglasje prodajo enega zemljišča dveh lastnikov, ki je bilo v leto in pol trajajočem procesu na sodišču pred tremi tedni zaključen postopek, je potrebno, da direkcija uskladi z lastniki. To soglasje oziroma to zemljišče je potrebno, da dobimo lahko gradbeno dovoljenje tako za lokalno cesto, kot tudi za dela na državni cesti. Drugo je, za enim občanom smo v zadnji fazi popisa nad pokopališčem, da poda še zadnje soglasje, da lahko pričnemo tudi na tem delu delati. In tretje je prestavitev začasne oziroma postavitev začasne bazne postaje Telekoma, ki je v stari zgradbi krajevne skupnosti na Dolu. Tudi tu je Telekom že predlagal rešitev in to v resnici ni več težava za pričetek gradnje. Na to pa seveda pridobitev gradbenega dovoljenja. Jaz si želim, da bi še v naslednjih tednih pred novim letom ulovili ta rok za uložitev gradbenega dovoljenja in zagotovitev sredstev. Občina Hrastnik je v prvem branju občinskega proračuna za 26 predvidela ta sredstva. Potrjena bodo seveda v drugi polovici decembra in do takrat je želja, da vse te kljukce odkljukamo, kar bi pomenilo, da bi se lahko nekje od februarja naprej pričela gradnja tega tako zelo dolgo pričakovanega odseka, za katerega pa je potrebno povedati, da gre za največjo cestni vložek v infrastrukturo daleč naokrog, ne samo v Hrastniku, ker je celotna vrednost lokalnega in državnega odseka ocenjena na kar dobrih 8,5 milijona evrov, kar je velik denar in zaradi tega se bo občina Hrastnik tudi zadolžila.
Moram skočiti v besedo. Dolani, zlasti starejši, se obadajo z mislijo, kako je staro občino, torej tam, kjer je bila čas ambulanta, pa še mnogo leta nazaj tudi občina, tista stavba ostane verjetno.
Ne, tista stavba, to je ravno ta stavba krajevne skupnosti, tista stavba se mora umikati zaradi širine cestišča. Na tem delu ni mogoče umestiti pločnika na obe strani, a ne, zato se ta stavba tudi umika na tem delu. Tako da pač mi si želimo, da bi naslednjo pomlad imeli na dolu veliko strojev, veliko zastojev in da bomo imeli potrpežljive občane, ker če so trpeli zdaj, ko je slaba cesta, bo potrebno nekaj časa trpeti tudi ob izgradnji nove. Naj pa povem, da se cesta v celoti prenavlja do konca pokopališča, nato pa od pokopališča do sredine Brnice sledi še en odsek, za katerega bomo imeli skupaj z državo pripravljeno v januarju celotno dokumentacijo za preplastitev. Preplastitev, kot vemo, ni nekaj, kar je zelo zahtevno, ampak v ovinku, mi rečemo Klajčev ovinek, to je pri tej bivši avtopralnici, je težava, da je potrebno narediti en konstrukcijski zid v potoku, kar rešujemo za direkcijo za vode in za projektom in jaz verjamem, da bomo sredina januarja tudi ta problem imeli rešeno in verjetno bo šlo v izdelavo preplastitve in tega zidu skupaj z začetkom gradnje ceste na dolu. Tako da naslednje leto, če bo sreča, imamo od Marnega do Hrastnika, vse manjše stvari urejene in začetek velikega obsežnega projekta na dolu. V tem letu je bilo že od muzeja do TKI-ja preplaščena del državne ceste, prav tako od steklarne, stare steklarne do mostu čez Savo, kar pozdravljamo, tam smo tudi ene ograje zamenjali, ene ograje so še naročene, tako da bo v bistvu od Marnega do mostu čez Savo, recimo, da vemo, kaj se bo dogajalo. Kar se tiče cest proti Hrastniku, pa lahko povem, da imamo v naslednjem letu skupaj z direkcijo željo urediti cesto od kamnoloma do komunale. Tam je potrebno urediti tudi pločnik ob državni cesti. Gre za kar slab odsek, tako da to se naslednje leto ureja. In naša velika želja seveda je že odprej dva rondoja, eden v centru, drugi pri Šparu, kjer pa smo dosegli dogovor, da gre še v tem letu direkcija v razpis za pripravo projektne dokumentacije. To ne pomeni, da bo starondoja se naslednje leto gradila, vendarle pa že to, da je želja in volja, da zdaj končno se sfinišira ta dokumentacija, kaže na potrebo, da se tu na tem projektu nekaj naredi. Za konec še ena zelo pomembna cesta, zaradi katere smo pred dvema dobrima letoma ministrico Bratušek cukali za rokav v Ljubljani na ministrstvu, ko je pred mediji obljubila, da bo začetek gradnje Hrastnik zidani most ceste v decembru 2025. Jaz sem takrat obljubil, da jih bo pričakala prve bagre obe hrastniški godbi, steklarska in rudarska, godbi pridno vadi, ta cesta se še ne gradi, je pa ustanovljena po novem koordinacija med različnimi deležniki v prostoru, se pravi ministrstvi, kjer naj bi po zagotovilih iskali rešitev, da bi nekje do občinskega praznika v 3. julija vendarle lahko obe godbi postavili ob začetek izgradnje prvega mostu na tej cesti, ki pa bo kar zelo dolgoročen projekt.
Moram skočiti še v besedo oziroma pod vprašanje postaviti ta dva rondoja, ki ste ju omenjali. Kaj dobite pravzaprav s tem?
Ja, v centru Hrastnika je trenutno gradbišče na enem od krakov, tudi to spada med infrastrukturo, gradi se nov dom starejših in ta glavno križišče je zdaj bolj obremenjeno tudi za tovornim prometom, če vemo, da je malo više tudi kamnolom, kjer vsakodnevno gre, ker veliko tovornjakov mimo, je ta odsek v centru trenutno bolj problematičen kot odsek pri Šparu. Pri Šparu gre za predvsem za nepregledno vključevanje iz trgovine v glavni promet, tako da tam dobimo predvsem varnost, medtem ko v centru Hrastnika dobimo veliko bolj pretočno sliko kot je danes, ko moraš od občine proti katerikoli smeri praktično prevoziti ploč oziroma prevoziti zebro, da lahko sploh vidiš levo in desno in se varno vključuješ v promet. Se pravi, želimo na dolgi rok urejati promet v centru Hrastnika, s tem bo tudi naslednji pogoj za ureditev tržnice, ker zunanjo tržnice še vedno nismo povsem dokončali in jaz verjamem, da bo po izgradnji enega krožišča možno center Hrastnika mečkeno drugače zasnovati in ga tudi seveda olepšati in modernizirati.
Zdaj pa, če greva v krajevne skupnosti pogledati, greva najprej v Turje, gore, na tisti konec, kar nekaj stvari, ne, kar nekaj teh cestnih odsekov je. Ja. Je ali bo urejenih?
Ja, v letošnjem letu smo bili po krajevnih skupnostih precej pridni. To veliko projektov se je realiziralo, naslednje leto je konec 4-letnega obdobja, ki se bo reče mandat, ki ga imajo tudi krajevne skupnosti, ali? In zaključujemo ta 4-letni cikel in letos je bilo kar nekaj teh velikih projektov. V Turju je bil en od teh projektov, se pravi Meterc-Rak, to je pri praktično na Kopitniku, a ne, gre za cesto. Na Marnem imamo eno cesto Tušek, priklop na državno cesto R1-221. Gre tudi za zaključna dela trenutno. Na Marnem se trenutno odvija tudi ureditev celotnega novega naselja Spodnje Marno s komunalno infrastrukturo, ki bo seveda na koncu tudi priplaščena oziroma asfaltirana nova cesta. Če gremo navzdol, na dolu se ravno kar potekajo dela na cesti na Lazu. Gre za kar zahteven projekt, ki ni najlažji z vidika tega, da gre za slepo ulico in da, da imajo občani malo onemogočega dostopa zaradi infrastrukture, ki se v to naselje tudi pripelje. Če se pomikamo potem najprej proti Savi, v steklarni skupnosti Steklarna smo urejali dovoze mimo več stanovanjskih objektov in na to, če gremo na drugo stran Save, v krajevni skupnosti Šavnopeč Krnice smo letos ob prazniku Sovretovem pohodu odprli tudi odcestni odsek v sami vasi, rojstni vasi Antona Sovreta, tako da to je tudi en večji projekt in iz Šavnopeči naprej v Hrastnik na pot, ki pa je bila dejansko najbolj pohvaljena strani občank in občanov. Jaz sem vesel toliko zahval in dobre volje, kot je bilo z vzpostavitvijo te poti na predlog krajevne skupnosti, že dolgo nismo imeli. Namreč pot povezuje športni park, šolo ter celotno naselje Novi dom, tudi dom starejših in je res veliko, veliko lažja pot tako za šolarje kot za starejše, kot vse sprehajalce mimo športnega parka. Nekaj manjših stvari je bilo še vmes narejenih po drugih krajevnih skupnostih, ampak to so bile tiste ta večje investicije. Tri krajevne skupnosti nisem omenil, a ne? Ena je krajevna skupnost Podkraj, ki bo imela vse večje investicije v naslednjem letu. Tudi z željo, da kakšno investicijo dodatno opravi Holding slovenskih elektrarn, ki začenja graditi največjo sončno elektrarno v Prapletnem. In tudi za željo, da imamo tam še ene druge načrte, ki se bojo v letih 26 in 27 zložili. V krajevni skupnosti Boben so se odločili za, moram se popraviti, ker ni več pravilno, vmes smo spremenili statut in krajevno skupnost spremenovali v krajevno skupnost Boben-Čeče na zahtevo oziroma željo krajanov. V tej krajevni skupnosti sta se letos urejala dva večja plazova, en v Bobnu, se pravi na spodnjem delu, in en v Čečah na zgornjem delu. In jaz mislim, da so to zelo velike pridobitve, ker smo imeli na teh področjih ob Bobnu že ves čas veliko težav. Krajevna skupnost pa se je odločila, da bo v resnici največ pozornosti v tem mandatu dala ureditvi doma krajanov. Tako da dom krajanov v Čečah je pridobil že v preteklem letu novo preobleko, novo kritino in zdaj so se lotili še notranjih prostorov in je prav prijetno, prav prijeten prostor postal. Tudi na Marnem so se odločili za dodatno novo strešno kritino na domu krajanov, tudi na Kolku je bila v prejšnjem letu že zaključena menjava strešne kritine, tako da jaz mislim, da domovi krajanov postajajo prostor druženja in dobivajo svoj namen nazaj. Če sem pozabil še, ja, Kolk smo omenili, Kolk bo imel naslednje leto tudi večjo investicijo v samo cesto in pozabila sva seveda še našo najbolj raztegnjeno krajevno skupnost, to je krajevna skupnost Podkraj. V Podkraju pa je letos res potekalo veliko del z obnovo samih usadov na reki Savi, kar 10 smo jih uspeli urediti skupaj za državo. Tudi neki ceste se je urejalo, pri domu je bila okolica urejena, domu krajanov, tudi ta del je in naslednje leto nadaljujemo za investicijami v državne obnovo po poplavah, se pravi, še usade nekaj bomo urejali, še cesto bomo urejali, imamo še nekaj na plazovih za urediti in še eno lokalni odsek ceste se obeta v prihodnjem letu. Od večjih investicij za drugo leto imajo te krajevne skupnosti, ki sem jih zdaj naštel, se pravi Prapretno, Podkraj, tudi Kolk in Marno še nekaj financ za večje projekte. Naj ob tem dodam, da smo pri plazovih zelo uredno in konkretno sodelovali z projektno pisarno v Ljubljani za popoplavno obnovo in da se že v tej dneh pričenja sanacija tudi plazu Blate, ki ni tako nedolžen plaz, in da si želimo v naslednjem letu urediti še tri plazove, to pomeni Krnice, Selinšek in Skok. Za vse tri še pridobivamo dokumentacijo, tako da naslednje leto se bo na plazovih in na usadih na reki Savi v Hrastniku še veliko delalo in sem vesel, ker ljudem to res veliko pomeni.
Še dobro, da letos ni bilo kakšnih hujših povodnji, kakšnih hujših neurij, da smo jo odnesli pravzaprav brez hujših posledic.
Naj tako tudi ostane.
Res je. Sva izčrpala, kaj nama pravzaprav še ostane?
Ja, ostane nam še en del državnih projektov ob reki Savi. V javni razgrnitvi je bil projekt državnega prostorskega načrta za novo ureditev železnice v precej časovno oddaljeni perspektivi. Vemo, da je pobuda tudi za ureditev tretje razvojne osi od Trebnjega pa do Celja. In na tem odseku je seveda glavno stičišče, ki je za nas trenutno še predmet spotike oziroma predmet časovnic, ki jih ne zna država še zložiti povsem, a ne zidani most. Na ta zidani most se veže tako sprememba trase železniške proge, kot seveda tudi vozlišče Hrastnik, zidani most državne ceste, tretje razvojne osi Radeče Laško. In na tem mestu naj povem, da se zaradi prestrukturiranja železnice, ki želi pod zidanim mostom do Suha Dola narediti viadukt predor, ter od Hrastnika do Trbovelj prav tako predor, da se tu na tem odseku v bistvu bodo zgradile velike spremembe, ko enkrat jih bomo imeli v prostoru, si pa ne moremo privoščiti, da se čaka na leto 2048, da bo cesta Hrastnik zidani most dobila svojo povezavo tudi v zidanem mostu. Če smo prej povedala, da se prva in druga faza ceste lahko počasi prične, za tretjo fazo v zidanem mostu imamo kar zapleteno situacijo. Glede na to je težava tudi umeščanje kolesarskih povezav na tem območju, tako da mi si zdaj z državo resno prizadevamo, da bi našli rešitev, ki bo dolgoročna ob Savi in kratkoročna za kolesarske povezave preko Šmarjete v Ribskih Toplicah, Breznega, Marnega, Dola, vse do Ojstrega pa tri Trbovelj, da bi ob to cesto, kljub temu, da imamo naklone, umestili tudi državno kolesarsko progo in kasneje s pridobitvijo železnice tudi seveda na obstoječe zdajšnje tire postavili kolesarsko progo. Takšen je načrt, od Hrastnika do zidanega mosta pa naj bi šla kolesarska povezava po zdajšnji lokalni cesti, ker se načrtuje, ukolikor bodo kdaj hidroelektrarne, izgradnja novega mostu pri Suha Dolu, se pravi pod kraj Suha Dol in na ta način razbremenito lokalne ceste in vzpostavitev pogojev za enkrat resno kolesarsko povezavo. Naj še povem, da je država obljubljala, da bo v letu 2026 začetek izgradnje prenove železniške postaje v Hrastniku. Jaz sicer zaenkrat malo dvomim, da bo ta časovnica držala, ker vidimo, da je bilo tudi za leto 2025 predvideno, da bo prenova železniške postaje v Trbovljah, pa smo zdaj v novembru in še nimamo izbranega izvajalca. Tako da to se malce odmika. Imamo še nekaj manjših infrastrukturnih projektov na naših objektih. V teh dneh se pričenja zamenjava strehe na glasbeni šoli v Hrastniku. 8. decembra pričnemo z veljavo parketa v športni dvorani Dolanka, gre za pomemben športen projekt. Potem smo letos kupili tudi eno vozilo za nujno medicinsko pomoč. Trenutno smo v naročanju vozila urgentnega zdravnika v zdravstvenem domu Hrastnik. Namestili smo sončno elektrarno na zdravstveni dom in smo v fazi nameščanja še dveh sončnih elektrarn, ena na kompresorsko postajo, ki se dela odvijajo na podjetniškem inkubatorju, in drugo na godbeni dom, s katero elektrarno bomo pokrili godbeni dom in knjižnico, ki je v sosednem objektu. Izjemno pomembna je tudi z podobo zgornjega dela Hrastnika ureditev poslovne cone, kjer dela potekajo trenutno na zgornjem delu, z januarjem pa se selijo na spodnji del, se pravi gre za bivše rudniške prostore, kjer se ureja odvodnjavanje, meteorna voda ter tudi dostopi za vse podjetnike, ki so na tem mestu začeli graditi svoje poslovne ideje in poslovne prostore. Jaz mislim, da toliko, kot se v tem trenutku dogaja na infrastrukturi v Hrastniku, se že dolgo ni, pa to ni, pač prazna beseda, to odraža tudi zelo visok proračun, ki ga občina Hrastnik ima. Približno 7 milijonov dobimo od povprečnine, naš proračun pa je trikratnik tega, kar pomeni, da smo izjemno investicijsko naravnani. In naslednje leto si obetamo še dva projekta preko dogovora za razvoj regije. To sta kanalizacijsko omrežje v Prapretnem, v Frtici ter na Dirmajerjevem hribu, ter projekt, ki se ga osebno izjemno veselim, to je Zelena ves, zeleni projekt parkovne površine med Hrastnikom in Trbovljami, ker obe dve občini skupaj pripravljata dva projekta, ki pa bo v bistvu ena celota. Se pravi, na Ojstrem bomo urejali kar nekaj parkovnih površin in povezali te poti, da bojo še bolj prijazne in predvsem, da bo gor en prostor oddiha za Hrastničani in Hrastničanke. Začetek, druga polovica 26, konec, otvoritev v letu 27, da bomo vseh trakov rezali pred volitvami.
Vila De Sepi, tam ste dve čistilni akciji že poopravili. Kako bo kaže temu projektu?
Drži, tudi vila je bila letos en od projektov, kjer smo zavihali rokave dobesedno. Namreč z dvema delovnima akcijama smo začeli čiščenje in urejanje tega objekta. Pridobili pa smo tudi ena manjša sredstva, sicer to je dobrih 20 tisočakov za urejanje najbolj potrebnih stvari za zaščito kulturne dediščine, tako da bo v teh dneh poteka ojačitev enega podpornega stebra, ureditev oziroma razstavitev dveh peči, ki bojo restaurirane, pripravljene v depoju, da se enkrat namestijo nazaj. 6 slik bomo zaščitili in najdujdeša dela pri hidroizolaciji bodo narejena. To je, kar se vile tiče. Pri vili naj povem, da bomo verjetno poizkušali pridobiti še enkrat eno takšno manjšo injekcijo od Ministrstva za kulturo v letu 26. Drugače pa se pogovarjamo, da bi s pomočjo države zagotovili sredstva za konzervatorski načrt, ki pa je pogoj za to, da se lahko prijavljamo še na kakšen drug razpis. Tako da drugo leto nimamo planiranih večjih posegov v vilo, zgolj zaščito, urejanje okolice še s kako delovno akcijo in predvsem iskanje razpisov, da začnemo graditi prihodnost vile tudi v kakšni bolj turistični smeri.
Prav te delovne akcije pa so lepo obiskane.
Zelo lepo so obiskane, kar pomeni, da kulturna dediščina steklarne, steklarstva v Hrastniku ljudem veliko pomeni, tako kot jim pomeni tudi rudarska kulturna dediščina. Jaz večkrat rečem, pač brez zavedanja naših korenin bomo zelo težko zgradili močno skupnost, ki bo poganjala pač razvoj tudi v prihodnje. Tako da jaz absolutno zagovarjam, da je treba te tradicije ohranjati in podpirati ljudi, ki so pripravljeni vlagati svoj čas in svoj denar za to, da v Hrastniku imamo nekaj, na kar se lahko opremo, in seveda zraven pa razvijati vse ostalo. Od stanovanj, domov starejših, obrtnih con, inkubatorja, cest in vsega, o čemer sva danes govorila.
Manj kot eno leto je, kar bodo lokalne volitve vnovič, ste se že odločili?
Ne, te odločitve še nisem sprejel. Vmes sem postal tudi predsednik politične stranke, kjer se pogovarjamo, kaj narediti naprej. Lahko pa zagotovim, da je moj fokus 100% v Hrastniku in da, se bomo, da bomo našo odločitev o sodelovanju na katerih koli volitvah sprejeli kmalu po novem letu.
Zgovoren odgovor. Hvala, gospod župan, če sva izčrpala današnje teme. Cenjeno občinstvo, potrpljenje je božja mast, rečejo, so rekli včasih naše babice in dedki. Ko se bodo začela na pomlad še dodatna dela na infrastrukturi, bo pač treba nekoliko potrpeti, da se bomo potem bolj tekoče vozili. Hvala za vašo pozornost in nasvidanje. Do prihodnjič.